kampe er noget af det mest hektiske i dansk politik. For her bliver det afgjort, hvem der skal lede landet. Men hvordan er det egentlig at føre valgkamp? Er det bare 3 uger hårdt arbejde uden søvn? Det og meget mere skal vi tale om i dag. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Hvornår starter valgkampen for dig, Kirsten?
Jamen, den dag, hvor jeg bestemte mig for, at jeg ville stille op til Folketinget, der begyndte valgkampen i virkeligheden også. Altså, det er det tidspunkt, hvor man så begynder at profilere nogle af de ting, som man rigtig gerne vil være med til at påvirke.
Er det også mentalt?
Ja, det er det. I allerhøjeste grad.
Hvad med dig, Britt?
Jamen, den startede egentlig også den dag, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville stille op. Der gik der jo allerede nogle tanker i gang. Og så startede den for alvor den dag, hvor jeg blev valgt. Altså, hvor at mit bagland sagde OK til, at jeg stillede op. Det var den 30. september 2013. Så der startede jeg egentlig med at dyrke valgkamp. Og så bliver den jo intensiveret frem mod valget.
Ja. Men hvordan foregår det? Altså, vil du ikke sådan lige give os sådan et kort indblik i, hvordan kom du i gang aktivt med din valgkamp? En ting er, at man mentalt lige skal indstille sig på det selvfølgelig, og have baglandets accept. Men hvad sker der så?
Jamen, det er... Altså, jeg havde jo et projekt. Altså, der var noget, jeg rigtig gerne ville. Jeg brænder for den offentlige sektor, og for ældrepleje, og for de ansattes vilkår, for borgernes vilkår. Så i virkeligheden er det jo bare det, jeg brænder for, som jeg bliver ved med at tale op. Og så gøre det med henblik på, at jeg også rigtig gerne vil være med til at trykke på knapperne, når beslutningerne skal træffes i forhold til de her områder. Ganske enkelt i virkeligheden. Og så er der selvfølgelig nogle perioder, hvor at det så bliver sådan lidt mere intensivt, fordi at det der netop er udskrevet valg, og vi kommer på gaden, og vi kommer ud og taler med borgerne og sådan noget. Det er jo rigtig, rigtig hyggeligt, og det er også rigtig, rigtig hårdt. Men det er jo så den proces. Men jeg tænker ikke sådan en valgkamp som de der 3 uger før, at valget det skal foregå. Jeg tænker i meget højere grad, at det er en del af mit eget projekt, og SF's projekt, at jeg rigtig gerne vil være.
Men det er jo en ting, at man brænder for noget, og gerne vil ændre på nogle ting. Men det, derfra, og så til at komme ud til vælgerne, og få de krydser, for det er jo det, det handler om. Hvordan er processen der?
Jamen, altså, jeg tror jo, som Kirsten også siger, alle, der stiller op til Folketinget, brænder for et eller andet. Og så er der et godt ordsprog, der siger, at et folketingsvalg vindes mellem valgene. Og det tror jeg, at i høj grad, at det gør. Så det er jo et eller andet med at sætte sig ned og finde ud af, jamen, hvordan når jeg ud til den vælgerskare, som jeg tror, jeg deler værdier med. Sådan tænkte jeg det i hvert fald rigtig meget. Hvad er det for nogle mennesker, som jeg tror deler de værdier, jeg har? Og hvordan kommer jeg i kontakt med dem? Og hvordan får jeg gjort opmærksom på, vi har nogle værdier, som vi deler. Derfor skal du hjælpe mig ind i Folketinget, så jeg kan hjælpe dig med, at vi får det her projekt igennem.
Men det er jo, altså, det er der sikkert rigtig mange, der synes. Jeg har nogle rigtig gode idéer, og jeg ved, hvad der er bedst for Danmark. Det kan vi jo se ret tit på sociale medier også, at der er mange, som ikke stiller op, men som har løsningen på Danmarks udfordringer. Men jeg tænker her på, selve den fysiske del af kampagnen med at komme ud til borgerne og fortælle om de løsninger, få den opbakning til at repræsentere dem. Hvordan foregår det? Altså, det er jo meget arbejde. Hvornår startede det? Var det vælgermøder, du startede med, eller var det indlæg, du begyndte at skrive?
Jamen, det er jo i virkeligheden en blanding, tænker jeg. Altså, for mig er det jo også en videreførelse af det arbejde, jeg har lavet i rigtig mange år, fordi jeg kommer fra fagbevægelsen og har beskæftiget mig med det samme, som jeg nu tænker. Nu vil jeg også have indflydelse på, hvordan at politikken den så rent faktisk bliver udformet. Og ja, så er der jo en masse processer, tænker jeg. Der er vælgermøder, og det er en god idé at skrive nogle indlæg, og det er en god idé at komme på gaden, og vi er der stort set sammen hele tiden. Altså, de lokale kandidater møder hinanden rigtig ofte i den periode. Og synes jeg, havde jeg i hvert fald en oplevelse af, får også et rigtig godt samarbejde i perioden, ikke? Fordi det jo meget handler om netop også at have nogle moder medspillere for at få en rigtig god debat, som borgerne også kan have gavn af. Altså, der er ikke ret meget idé i at sidde og høre, hvad jeg mener isoleret set, hvis man ikke ligesom har en debat omkring det. Så, og det betyder jo så bare, at man skal stå tidligt op, og man kommer ofte meget sent i seng, og det gør man så i en periode, og det ved man, at det er præmissen, ikke?
så kan man jo holde sig ud og leve. Altså gå meget sent i seng hver dag. Og så det er jo meget intenst i en periode. Og ja. Ret tit kan man jo høre borgerne sige, at især de sidste 3 uger, når der bliver trykket på knappen, så vælter alle politikerne ud. Men hvad sker der i mellemtiden, Britt? Du nu var inde på, at det vendes imellem, en valgkamp vendes imellem 2 valg.
Jamen, altså, jeg delte min valgkamp op i faser, fordi det har jo også noget at gøre med, for at først ved du aldrig, hvornår den her valg, det her valg kommer,
hvornår?
Fordi det bestemmer den til enhver tid siddende statsminister, og det var jo så Helle Thornings valg den her gang. Jeg delte min valgkamp op i faser fra 30. september, hvor jeg blev valgt. Jeg sagde, at jeg har et år her, hvor jeg vil kendes i den kreds, lille kreds, jeg skal stille op i, som var Favrskov, hvor jeg var et nyt ansigt. Og der brugte jeg egentlig det første år rigtig meget på at tage på virksomhedsbesøg, besøg alle i baglandet, hvor vi kunne have en fælles interesse i, at jeg blev valgt. Og derefter så blev det intensiveret, så blev det spredt ud til at være hele storkredsen, og der var også den skriftlige del af det. Jeg havde prøvet på at få et læserindlæg i hver anden uge i et eller andet medie. Jeg opdaterede min Facebook, og samtidig var der jo alt det her bagved med bestilling af plakater og aktivere frivillige unge mennesker, venstre folk i kredsene, lave aftaler med landmænd, hvor man kunne stille sine store banner. Altså, der var rigtig mange sådan små tekniske ting eller lavpraktiske ting, der også skal tages hånd om. Og alt det foregår jo frem til, altså før valget egentlig går i gang. Og jeg blev så mor 5 måneder før. Det betød også, at jeg havde jo faktisk planlagt hele min valgkamp til at skulle kunne gå i gang 1. december, for jeg vidste, at jeg ville blive nødt til at tjekke ud 1. december i nogle måneder, i og med, at jeg skulle have et barn. Så min valgkamp var egentlig klar, så hvis Helle Thorning trykkede på knappen fra 1. december, så lå alting klart. Altså plakaterne lå stablet rundt omkring, og bannerne lå klar, og jeg havde lavet en plan for, hvilke annoncer skal jeg have hvorhenne, og det, som jeg jo egentlig, jeg havde været rundt og besøge også, synes jeg, mit bagland. Så på den
du
måde...
Du havde lavet benarbejdet.
Jeg havde lavet benarbejdet, og så var det selvfølgelig, skulle man være på de der 3 uger benhårdt, som du også siger. Mm. Man får sovet alt for lidt, man får løbet alt for meget, man får klatret i rigtig mange lygtepæle, ikke? Men egentlig så synes jeg faktisk, at det var i hvert fald for mig rigtig fint at have det så meget klappet og klart, fordi det giver os noget ro indvendigt. Mm. Ja.
Men så ventede hun jo til 27. maj.
Ja.
Det vil jeg jo heller aldrig glemme. Hvad lavede du der? Hvad skete der den dag hos dig? Jeg kan tydeligt huske den dag.
Jamen, jeg kan også godt huske den, fordi jeg sådan set var på arbejde, så det var både, enormt spændende, men også en anelse vemodig, fordi at, jeg havde planlagt, at når der blev trykket på knappen, så ville jeg holde 3 ugers ferie. Fordi jeg havde jo et job, som jeg også normalt skulle tage mig af. Så min sommerferie blev simpelthen holdt fra den 27. maj, og så indtil at valget det blev udskrevet, eller til valget blev afholdt, ikke? Og det betyder jo så også, at for inden, altså jeg har selvfølgelig også lavet noget forarbejde, men det er jo der, hvor at tingene for alvor gik i gang, og jeg måtte hjem og hente plakater og i gang med at hænge dem op. Og så var vi jo sådan set i gang, og det er jo der, hvor at samarbejdet partierne imellem os, synes jeg, er blændende godt, fordi de der planer, vi har for, hvordan holder vi så møder, og hvad er det for nogle steder, vi skal hen. Altså det har de forskellige partiforeninger allerede aftalt med hinanden, ikke? Så der ligger sådan set meget hurtigt, synes jeg, en køreplan for, hvor skal man starte, og hvor skal man ende henne. Og så er det jo et spørgsmål om også at samle nogle mennesker omkring sig. Vi er et lille parti, det var vi bestemt også på det tidspunkt. Så det der med at have folk nok omkring sig til at hjælpe med at få delt nogle flyer ud, og at man ikke står alene på gaden, men at man faktisk er nogle stykker om det, ikke? Det skulle jo koordineres, og det foregik fra dag til dag til sidst. Det gjorde det.
Kirsten, hvordan er det, når man kan se, at det måske ikke ser særlig godt ud? Det kunne jeg også godt spørge dig, Britt. Ja, altså, jamen, det er jo det.
Det er
altså,
relevant at spørge mig.
Nej, begge to. Det er kun fordi, at SF er et mindre parti end Venstre.
Ja.
Men hvordan er det at vågne op til, at det ser ud til... Jeg kan jo godt huske under valgkampen også, at vi fik nogle grimme meningsmålinger. Og jeg synes, at det var enormt ubehageligt og svært at motivere ind til. Hvordan klarede I det? Altså, når man synes, at det er op ad bakke, så skal der jo en helt særlig kraft... Du trives bedst.
Simpelthen.
Ja, hvem er dig, Britt?
Jamen, jeg synes, det var helt forfærdeligt.
Det synes jeg også.
Altså, jeg vil sige det sådan. Undervejs i den her valgkamp, vi havde jo, Venstre havde 7 mandater i Østjyllands Storkreds. Undervejs kunne vi godt se, at meningsmålerne gik ret kraftigt ned. Vi fik på de gode dage et sted mellem 5 og 6. Når man er optimist, siger man 6 og gerne vil ind. Men jeg kunne godt se, at det var nok rettere 5. Men jeg vil sige, under valgkampen, de der 21 dage, der får jeg en eller anden energi, som jeg ikke aner, hvor kommer fra. Min søn var på det tidspunkt 5 måneder, og jeg stod op klokken 6, og jeg var hjemme, altså de tidligste dage, så jeg kunne nå at putte ham klokken 7 eller 8, ikke? Men nogle gange var det jo først klokken 10 om aftenen. Mm. Men når det er begrænset periode, jeg tror også, at altså, så har man jo et eller andet fuldstændig urkraft i sig, der gør, at man kan noget, man tror, man ikke kan. Mm. Og derfor kan man også møde de der meningsmålinger, der siger, du kommer aldrig ind. Og så kæmper man bare endnu hårdere, og altså, jeg skulle lige så sige, danser endnu vildere på gaden for at blive lagt mærke til, men i hvert fald kæmper endnu mere. Men den dag, altså jeg kan huske klokken 8 den aften, hvor valget blev afholdt, hvor jeg kom hjem og tog et glas rødvin med min familie. Jeg boede ude hos min far og mor under hele valgkampen ude på Djursland. Og så, at vi gik tilbage til 4 mandater i Østjyllands Storkreds. Altså, der var jeg helt smadret. Altså, jeg kan huske, at jeg drak en halv flaske rødvin, og jeg græd, og jeg lagde mig til at sove, og sagde til min kæreste, at jeg skal aldrig have noget med politik at gøre mere. Mm. Og jeg var fuldstændig færdig, fordi man bare, altså, den energi, man har haft, den er jo bare brugt. Mm. Tanken er helt tom. Og der er bare ikke noget mentalt overskud eller fysisk overskud, så det var... Jeg kan simpelthen nærmest ikke huske en dag, hvor jeg har været så blottet for kræfter, energi og mod.
Jeg tror, vi delte den dag fuldstændig, for det var jo også i Østjylland,
jeg var. Jeg blev jo slet ikke valgt, altså. Ja. Men det havde jeg i og for sig gjort mig klart fra starten, at det var ikke det.
Var du indstillet på det?
Ja, eller, det var
jeg. Var du klar til det?
Ja, det var jeg.
Man håber jo selvfølgelig på at komme ind, når man stiller
op.
Men var det ikke tæt på, at du blev valgt?
Jo, det var det. Altså, jeg blev så også første suppleant, men det var faktisk rigtig vigtigt for mig bare at give den gas, altså for... Også bare for at få så mange stemmer til SF som overhovedet muligt. Men det er da rigtigt, det er da hårdt at se, når det er sådan meningsmålingerne, de går i den forkerte retning. Men jeg trives meget godt, når det er sådan, at jeg kan se, at der er noget at kæmpe for. Mm. Og det er faktisk også på det tidspunkt, at jeg beslutter mig for, at jeg vil stille op til Folketinget. Det er på et tidspunkt, hvor jeg kan se, at det her det bliver op ad bakke. Okay. Og det handler simpelthen også rigtig meget om at være en del projektet. Af projektet. Ikke? Mm. Og det handler om projektet. Det handler om, at jeg synes, det ville være en fejl, hvis SF ikke længere var på Christiansborg. Mm. Så derfor gjorde jeg det. Og så gjorde jeg det selvfølgelig også, fordi at jeg netop nu havde siddet på den side i lang tid, hvor at jeg havde repræsenteret medarbejderne i den offentlige sektor, og havde koncentreret mig om deres vilkår, og rigtig, rigtig tit skulle lægge øre til, at det ikke var mig, der havde ansvaret for de beslutninger, der blev truffet, og tænkt, det må jeg så prøve at se, om jeg kan få indflydelse på. Så der var jeg selvfølgelig en lille smule ked af, at det så ikke var der, jeg skulle i gang med det. Men jeg blev første supplant. Det vidste jeg jo ikke i starten. Alle medier sagde, at det var Kirstine Bille, der var blevet første supplant. Det var først, da de var færdige med at tælle kredsmandaterne op, at de fandt ud af, at det var så meget. Mm. Og det blev jeg selvfølgelig glad for. Mm. Men jeg havde så til gengæld ikke lige set, at jeg skulle i Folketinget.
Hvor efter var det så, du kom ind? For nu sidder du jo i Folketinget.
Godt et år
efter.
Altså den 8. Den 8. august sidste år valgte Jonas at tiltræde en stilling i Randers. Mm-hmm. Og det blev så meget, der skulle overtage pladsen midt i, synes jeg, en folketingsperiode, hvor alle var i gang med arbejdet. Mm. Ikke? Så, men også selv der kommer det rigtig meget til at handle om, at hvad er det, vi gerne vil kendes for? Altså, hvad er det for nogle resultater, vi gerne vil nå? Fordi det er jo dem, man bliver målt på i den sidste ende. Ikke? Så, og ikke kun fordi, at det handler om at få flest mulige stemmer, men jeg er stadigvæk idealistisk nok til at tro på, at det også handler om, hvad det er for et samfund, jeg rigtig gerne vil være med til at skabe.
Hvis vi vender tilbage til selve valgkamp, det er sjovt. Du kom ikke ind efter din valgkamp, men kom ind efter valgkampen. Ja. Uden en valgkamp.
Uden en valgkamp.
Ja.
det er jo ikke rigtigt, vel?
Nej, du har jo sådan set...
valgkamp.
Du har jo lavet din valgkamp.
Det er jo resultatet af valgkampen. Ja.
Og du er jo valgt, så man kan sige, du kommer jo ind og er valgt ind af Østjyderne. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til valgkampen. Altså, nu sagde du, at det giver dig sådan en særlig drive, og Britt og jeg blev enige om, at det ikke er særlig sjovt, når meningsmålingerne ikke er gode. Jeg kan godt huske, altså det der med at komme i seng kl. 12, 1, og så stå op kl. 5 ved hovedbanegården, eller ved banegården og dele ud. Hvad siger I til jer selv? Altså, jeg havde det der med, at jeg talte ned, og der kunne komme hvad som helst i løbet af en dag, og det gør det jo under en valgkamp. Men jeg talte ned. Jeg tænkte, okay.
Altså dagene.
Ja. Mm. Hver morgen. Havde I noget, en særlig ritual eller et eller andet, der gjorde, I lige kunne hive jer selv op? Fordi det er hårdt. Og vi kommer lidt mere ind på det, så vores seere også kan forstå, hvor hårdt det egentlig godt kan være.
Altså jeg vil sige det sådan. Jeg mentalt var jeg sat så meget op på det her. Det hænger også sammen med, jeg var ikke valgt i forvejen. Mm. Altså, det var mit første folketingsvalg, og jeg vidste, at hvis ikke jeg kom ind, så ville det også være det sidste. Altså, jeg var helt opsat på, det her, det var den chance, jeg ville give det. Og jeg var så opsat på det, så jeg spurgte ikke engang mig selv om morgenen, er du træt? Mm. Altså, det kom ingen, jeg tror ikke engang, der var en morgen, selvom at jeg faktisk var vågen 2-3 gange og give min søn mad i løbet af natten. Mm. Og selvom jeg kan slet ikke forstå, når jeg ser tilbage på det, at jeg kunne finde det gear. Mm. Der var simpelthen ikke en eneste morgen, hvor jeg ikke bare sprang ud af sengen. Mm. Det var som at trykke på sådan en robotknap. Mm. Der var vi mentalt. Og det samme, jeg kan huske en gang, hvor jeg stod ude i Avning og var gennemblødt og kommer kørende hjem, og altså lige inden brusen lukker-agtigt. Mm. Og hvor min mor hun siger, jamen altså, hvorfor kom du ikke bare noget før? Jeg overvejede det ikke engang, fordi der stod jo i min plan, at jeg skulle være der fra 6 til 8, mm. og jeg kunne se, at jeg havde flyers tilbage, så selvfølgelig altså, mm. skulle de der deles ud. Ja. Så det er sådan et gear, som jeg tror, man kun er i stand til at sætte sig i, fordi man ved, det er en afgrænset periode. Men jeg kan også godt huske, at jeg havde den der mellemvejsstatus efter, altså midt imellem valgkampen, hvor jeg sagde til min kæreste, nu er vi halv igennem. Nu sætter vi lige det sidste gear på. Mm. Mm. Og så kører vi.
Jeg lavede simpelthen en valgfest undervejs, altså sådan en midtvejsfest, mm. hvor vi satte telt op i haven. Og selvom det var sommer, altså fordi det var det jo, så var det jo alligevel et frygteligt vejr, vi rendte ind i. Så det der med at være gennemblødt, det husker jeg også. Og det endte så også med at være rigtig, rigtig vådt til den der havefest, vi lavede. Men det var simpelthen også bare sådan et forsøg på netop at sige halvvejs, eller godt halvvejs var vi, ikke? Og nu bliver vi simpelthen nødt til at skal have noget ny energi sammen, alle de der mange mennesker, som hjalp til undervejs. Fordi det var mange, altså det var alt fra naboer til familie til venner, og så til selvfølgelig rigtig mange gode SF'ere, der var med til at lave den her kamp. Men jeg tror også, altså jeg tror, det kender jeg også fra andre situationer. Altså det der med, at man ved, at det er en tid, hvor man skal gøre det her, Og den har betydning.
Det er ligesom at læse eksamen.
Jamen, det er det lidt.
Det er bare
overlæst lidt, ikke også? Fordi man, altså, det skal stoppe på et tidspunkt. Mm. Og det er en forudsætning. Det er simpelthen hele forudsætningen for, at resultatet bliver godt. Og derfor så gør man sig sådan umage. Og nogen er så mere pligtopfyldende end andre, ikke? Så jeg er også sådan en type, der synes, at det, der står på planen, det skal jeg. Men der var undervejs også meget, der måtte laves om, tænker jeg.
Altså, der er jo meget dag til dag.
Ja.
Men det var også det, jeg skulle til at sige. En ting er, at man så lægger en strategi for 21 dage, og når det bliver trykket på knappen, så ruller det. Men alle de der ting, der kommer ind fra sidelinjen, altså... Vi byttede jo rundt med arrangementer og var alle mulige steder, så kommer det i sidste øjeblik. Alting sker jo med meget, meget kort varsel. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, du har også børn, Kirsten.
Ja, de er voksne.
De er voksne.
De kunne heldigvis klare sig selv.
De kunne godt klare sig selv.
Ja.
Men jeg skulle til at sige, hvordan er det med familielivet i den periode? Jeg ved godt, at selvfølgelig er ens partner eller kæreste eller mand indstillet på det. Men hvordan er det? Fordi det er jo ikke kun de 3 uger. Der er jo lang tid op til et valgkamp, hvor man også arbejder med. Hvordan har I det? Har I dårlig samvittighed over for jeres familier?
Ja. Masser af dårlig samvittighed, tænker jeg. Men omvendt, så tænker jeg også, altså det er familien jo indstillet på, at det er de her 3 uger, og jeg tror, de talte mere ned, end jeg gjorde. Trods alt, ikke? Men vi ved jo alle sammen, at det er de her 3 uger, det drejer sig om, og de er vigtige for mig, så alle anerkendte og respekterede, at sådan så det altså ud de næste 3 uger. Så Det kan man jo ikke ændre på. Altså, det kan man jo
lidt ikke. Du har en lille baby.
Ja, men jeg vil også sige, det er en ting, man afklarer det øjeblik, inden man skal stille op, inden man siger ja til at stille op. Altså, der havde vi en meget lang samtale omkring, hvilken betydning får det her for vores liv frem til valget, under valgkampen, og hvis jeg bliver valgt efter valget. Mm. Så den samtale havde vi egentlig, inden jeg blev stillet op. Så er det klart, at jeg vidste jo ikke, at jeg skulle blive gravid lige inden, og jeg vidste heller ikke, at jeg skulle have en baby på 5 måneder. Men det vidste jeg jo, da jeg fødte ham, der vidste jeg jo, han bliver under et år inden valget, for jeg vidste jo også, hvornår valget senest skulle afholdes. Så derfor havde jeg en snak med min kæreste og med min svigermor og med min mor, fordi det var dem, der ligesom passede ham i dagtimerne under valget. For jeg havde også lidt den indstilling, han skal ikke hives med rundt til alt muligt. Altså, det er ikke hans behov. Så han var med 2 gange. Den ene gang var den dag, valget blev udskrevet, hvor han lige var med til et arrangement, og den anden dag var grundlovsdag, hvor vi valgte bevidst at tage ham med, fordi det var sådan en hyggelig dag i en park, ikke? Men ellers var han overhovedet ikke med til noget, fordi jeg ikke ville have, at han skulle udsættes for det. Han var 5 måneder, og han synes, at hans mormor og hans farmor var helt fantastiske, og så var han sammen med dem.
Ja.
Så det var ligesom det, jeg tror faktisk, at det var mit behov for ham var større, end hans behov var for mit. Jeg kan huske nogle aftener, hvor jeg kørte hjem, hvor jeg havde været i Aarhus for eksempel, og min mor, hun sagde, jeg tror godt, du kan komme hjem og putte ham. Altså, da skulle man bare hurtigt hjem, ikke? Fordi hvis jeg kunne få et kvarter i hans selskab, inden han faldt i søvn, så var det bare dejligt. Hvorimod, at hvis man så lige kom, når han var faldet i søvn, så var det jo bare nedtur, ikke?
Mm.
Så det var da hårdt, men den her begrænsede periode gør bare, at man kan holde til rigtig meget.
Men jeg har også været der, altså med at have små børn, og det er jo rigtigt, det bliver sådan meget minutiøst, og det der med at få planlagt, hvordan kan man lige få enderne til at nå sammen. Jeg har sågar opstillet til et valg engang, hvor at de kvinder, der var til stede i salen, de tænkte, at det kan du jo slet ikke, du har jo små børn. Så jeg har været meget stædig på, at børnene for det første ikke skulle lide under, hvad det var for et arbejde, jeg havde. På den anden side, så tror jeg, det er sundt for dem, at de godt kan det der fleksibilitet, at mormor, mor, far kan træde til, eller farmor, far kan træde til. Og at veninderne, når de bliver lidt større, og venner bekendte også kan gøre det. Men der er rigtig meget logistik i.
Og så det er meget lavpraktisk.
Det er der, i at få en familie til at hænge sammen. Men jeg synes bare, det er så vigtigt, at man kan, på trods af, at man også er en familie. Så jeg bliver glad hver gang, der er unge kvinder, der også bliver ved med at udfordre demokratiet. På trods af, at det også, man også skal have en familie til at fungere.
Men man kan også se, at der er stadigvæk nogle fordomme forbundet med det. For jeg kan huske, da jeg meldte ud på Facebook, jeg er gravid, jeg skal have en søn til december. Der fik jeg jo rigtig mange beskeder, hvor der stod, hvad så opgiver du så dit folketingskandidatur?
Ja,
hvor jeg havde lidt sådan, nej. Og min kæreste opgiver heller ikke sit arbejde.
Nej.
Altså,
han fortsætter også.
Ja, han fortsætter også.
Han
ikke?
Altså,
vi kan faktisk godt have et liv samtidig med, at jeg er gravid. Så der er, altså, du har ret i, at der er nogle udfordringer stadigvæk. Jeg tror ikke, at der er ret mange mænd, der bliver spurgt om, opgiver du dit folketingskandidatur, fordi din hustru er gravid? Altså, og det er jo også et spørgsmål om at planlægge. Og selvfølgelig var vi... Altså, jeg er privilegeret. Jeg har en rigtig god mor og en rigtig god svigermor. Det kræver, det er en rigtig god kæreste.
Mm. Men det er jo ikke nok under en valgkamp. Det giver meget på det personlige, selvfølgelig, men en valgkamp skal det jo også nogen, der støtter.
Mm.
Kirsten, nu fik det til at lyde, som om du har stillet op flere gange.
Men det er jo til noget andet, jeg har stillet op. Altså, det, når man har arbejdet i en fagforening i så mange år, som
så
jeg har, så bliver man jo også valgt. Der er man også til eksamen mindst hver fjerde år, ikke?
Ja. Men hvordan er det at få folk til at gå med i ens valgkamp? Altså, jeg synes personligt, det er noget af det mest rørende. Det er, når frivillige vælger at bruge deres tid på at hjælpe mig med at realisere min drøm. Altså, jeg synes, det værste ved ikke blive valgt ind, det var faktisk over for min frivillige. Det synes jeg var det allersværeste. Mm. Det var, deres indsats var lidt forgæves. Hvordan har du haft det med at få folk med til at tro på din sag og kæmpe for din sag?
Jamen, ja, hvordan var det lige at få folk med? Altså, jeg er meget blufærdig i forhold til at skal bede folk om hjælp. Det er i virkeligheden min største svaghed. Det er at skal gå ud og sige, vil du være med til at hjælpe mig? Mm. Og det rider mig som en mare stadigvæk, at jeg skal i gang med det igen på et eller andet tidspunkt i nær fremtid og sørge for, at der er sådan nogle, at der er nogle mennesker, der også er klar til at hjælpe mig næste gang. Men det er først og fremmest vigtigt for mig, at vi har det der fælles projekt. Altså, at vi står for nogenlunde de samme ting. Vi vil gerne nå de samme ting. Det er de samme mål, vi går efter. Og det forpligter jo også efterfølgende, tænker jeg. Men ikke at blive valgt, det er der jo trods alt også rigtig, rigtig mange andre, der ikke gør. Mm. Altså, der er kun 179 pladser. Og det betyder, at der er rigtig mange, der ikke bliver valgt i en valgkamp. Og det... Det kan vi jo ikke spå om på forhånd, nej, hvem det så er, der bliver valgt, og hvem det er, der ikke bliver valgt. Med ganske få undtagelser kan man tillade sig det, ikke? Og der er jo mange overraskelser også efter et valg. Mm. Så jeg synes ikke, jeg har følt, at jeg har skuffet nogen. Jeg følte, de var skuffet sammen med mig. Mm. Og det er lidt noget andet,
jamen, hvordan
synes jeg.
Fik du den med?
Jeg synes egentlig, de var der selv, de havde jo været med til at ligesom sige, vil du ikke være med til det her projekt, ikke? Altså, der var nogen, der havde opfordret mig til at stille op. Og det var den kombination, synes jeg, der var ud af det, der groede der så en gruppe af mennesker, som havde lyst til at hjælpe med at få den her valgkamp kørt også.
Hvad så, hvis man gerne vil være frivillig, Britt? Hvis der er nogen af os, der sidder derude og tænker, okay, hvordan kommer man med i sådan en valgkamp?
Kom endelig.
Ja, kom.
Jamen,
der vil være med til projektet.
Det vil jeg også sige. Det var det jo faktisk. Der var, jeg vil sige, mine vælgere var jo lidt delt op sådan i tre grupper. Mm. Den ene er den gruppe, der, hvor vi har et fælles værdisæt omkring Venstre. Altså, ja, hvor at vi kæmpede mere Venstre-sag end min sag. Mm. Og hvor det kan godt være, at de stemte på mig. Men hvis ikke jeg blev valgt, så tilfaldt stemmerne jo stadigvæk Venstre, ikke? Så det er den ene gruppe. Det er de Venstre-loyale.
Det er Venstres loyale vælger.
Ja, det er det. Og hvor at de hjælper mig i kraft af, at jeg er en del af Venstre. Så havde jeg, altså jeg har boet i Østjylland 32 år, og jeg har mange venner, der er mange bekendte. Og det var mit personlige netværk. De vil nok ikke støtte op om en hvilken som helst venstrekandidat. De vil støtte op om mig, uanset hvem jeg stillede op for, så at sige, ikke? Så det var den anden del af det. Og så så oprettede jeg et frivilligt netværk, som var via Facebook, via sociale medier, via yngre venner og bekendte, hvor folk simpelthen meldte ind, og hvor der var nogen, der sagde, Gud, jeg tror, du skal med her. Og det var egentlig dem, der kørte rigtig meget af benarbejdet, og der havde jeg en håndfuld, som var altså super, super seje, og hvor jeg tænker sådan lidt, det var faktisk dem, der kørte det. Dem og så, dem, en håndfuld venner og en håndfuld i baglandet, ikke? Altså, de kunne simpelthen køre det der. Ja. Og de meldte sig via min Facebook, hvor de skrev, jamen, vi kan stå inden for det, du skriver. Jeg synes specielt, den der sag, som du kæmper for der, det er lige mig. Mm. Kan du bruge mig til noget? Og så havde vi en erfagruppe erfaring, som mødtes med jævne mellemrum op til, og hvor vi havde det sindssygt sjovt, og hyggede os og spiste sammen, og fik et øl eller et glas vin sammen, samtidig med, at vi lagde sådan strategien, og vi var også ude at klistre plakater lørdag og søndag, ikke? Altså, der var jo noget hårdt arbejde ind imellem. Men det var en gruppe unge mennesker, som, hvor vi også fik... Altså, vi blev venner, og vi havde det skide sjovt. Mm.
Så hvis det er sådan, man sidder derude og tænker, det kunne da være spændende at være med og give en hånd der, så kan det måske virke sådan lidt uoverskueligt udefra, og man egentlig gerne vil lidt mere end at give sit kryds, så kan man godt skrive til politikere.
Kan man sagtens.
Skriver man bare en Facebook-besked?
Det gør man lige på. Det gør man. Altså, og det er der plads til, og heldigvis får man også. Ja. Sådan nogle henvendelser ind imellem, og folk kan noget forskelligt, og det skal man jo... skal man jo så også lære at bruge i situationen, ikke? Fordi en ting er, også som Britt siger, hvad er partiets mærkesager, hvad er det, vi gerne vil der? Og noget andet er, hvad vil man så rigtig gerne selv? Mm. Altså jeg havde, og jeg har stadigvæk sådan en ambition om, at ældre skal på dagsordenen, også i SF, og også for alvor. Og det betyder jo selvfølgelig også, at jeg henvender mig til nogle ganske bestemte typer af mennesker. Ikke kun de ældre, men også alle dem, der arbejder der. Så på den måde var der også et netværk at trække på. Og det er der stadigvæk plads til, tænker jeg. Jeg er fuldstændig enig med Britt i, at det også handler om netop, hvem har lyst til at støtte op omkring mig? Hvem har lyst til at stå for SF's politik? Mm. At det er forskellige mennesker, man trækker på. Mm. Altså det var mine naboer for eksempel, der rykkede ud og pyntede hele byen til med plakater for eksempel, samme dag som der blev udskrevet valg. Og det havde jeg simpelthen ikke engang nødvendigvis set komme, men det var bare sådan noget, der skete.
Hvad husker I som noget af det bedste fra valgkampen? Altså ud over, at du fandt ud af, at du var valgt den dagen efter,
det var absolut det bedste.
Ja, det tror jeg gerne. Ja. Men under jeres valgkamp, var der noget, hvor I tænkte, aha, det her, det er noget helt unikt?
Ja. Nå, altså, ja. Ja. Der var to ting, der gjorde rigtig stort indtryk på mig, vil jeg sige. Det var, hvis folk kom tilbage. Altså, jeg kan huske en gang, hvor jeg stod og delte nogle folder ud omkring inklusion. Jeg har været meget opsat på, at det her måltal for inklusion skulle afskaffes. Og der var en kvinde, der kom tilbage og sagde, jeg vidste nok godt, at jeg var borgerlig, men jeg vidste ikke, at jeg skulle stemme personligt på dig. Men den her, den her sag, det er vores sag sammen. Mm. Sådan en personlig besked gør indtryk på mig. Mm. Det gjorde også indtryk, når folk sendte. Jeg fik faktisk flere, der sendte et billede af, at de havde brevstemt og stemt personligt på mig. Mm. Det blev jeg også altså, dybt rørt over hver gang. Mm.
Man bliver ret ydmyg.
Ja. Ja. Det vil jeg sige, det gør indtryk. Eller hvis der er nogen, der skriver, den her sag, som du kæmper for, den betyder så meget for mig, at nu kaster jeg hele min tillid over på, at det kan du ændre. Det synes jeg, det er noget af det, der gør allerstørst indtryk. Det er, når folk giver en personlig tilbagemelding, at de faktisk har tillid til, at jeg kan gøre en forskel. Altså, det ja.
Ja, tillid i det hele taget, ikke? Altså det, at mennesker har lyst til at åbne sig op, altså det synes jeg også var meget rørende, at folk kunne finde på at stoppe op på gaden og fortælle sin personlige historie. Mm. Det synes jeg kræver, at man også giver den en skalle. Altså det forudsætter, at man virkelig godt vil gøre noget for at prøve at ændre på de der forhold. Jeg synes, det var... Jeg synes, det er skræmmende, så mange mennesker, man møder på gaden, som har det svært. Og som interesserer sig for, at man får et bedre samfund, og som interesserer sig for, hvem det er, der så også vil være med til at ændre på tingene. Altså jeg synes faktisk, at de danskerne er enormt interesserede i politik og har rigtig meget lyst til at diskutere det, også selvom at det ikke er alle, der stiller op til Folketinget, men at man så prøver at orientere sig om, hvor er det så, at der er nogen, der vil det, jeg rigtig gerne vil. Ikke? Så derfor henvender vi os jo også typisk til nogle forskellige typer af vælgere, men jeg synes også, at man bliver enormt ydmyg over for, at folk de har lyst til at dele sig personlige oplysninger og informationer med en.
Hvad var det modsatte? Altså, har I nogle negative oplevelser? Altså,
jeg har ingen.
Du har ingen?
Ikke udover, at jeg var træt til sidst, og jeg trængte til søvn. Men jeg blev kun modtaget
pænt. Hvad var det hårdeste ved en valgkamp?
Jamen, det er
at holde den i gang. Det og holde energien, ja.
Ja, ikke i tre uger i træk, men jeg er aldrig stødt på noget, hvor jeg tænkte, at det var ubehageligt. Altså, jeg har oplevet nogle lidt hårde debatter. Men jeg har aldrig oplevet, at det var grænseoverskridende. Jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der har talt grimt til mig. Og det har jeg, altså, det er jeg også meget taknemmelig for, at jeg er sluppet for det. Eller også så har jeg bare været i stand til at ignorere det i virkeligheden, ikke?
Altså min valgkamp var nok lidt anderledes, fordi vi var så stort et parti, der var så mange kandidater, og jeg var ukendt. Jeg var ikke medlem af Folketinget, og der var 7 medlemmer af Folketinget. Og det betød også, at jeg var faktisk ikke inviteret til ret mange debatter. Jeg var til 2. Og det var ude i min egen kreds. Mm. Så mit arbejde foregik på gaden. Jeg stod på gaden hver evig eneste dag og delte ud minimum 5 timer, måske nogle gange 10. Mm. Så den dialog, jeg havde, det var primært med vælgerne. Og det værste, man kan opleve, det er jo, at der er nogen, der siger, nej tak, jeg stemmer fandme ikke på Venstre, og det er ikke en bunderøvt formand, I har, eller du ved, et eller andet i den dur. Det er egentlig det værste, jeg har oplevet, og det gik ikke på min person. Jeg synes, de første 2 dage i en valgkamp, hvor man står på gaden, de er grænseoverskridende. Der skal man lige ind i et vis mode, et bestemt gear til, at nu står jeg her, og nu sælger jeg mig selv eller mine værdier på en eller anden måde.
Selv i lygtepælen også.
Lige præcis. Ja. Altså, det er et vanespørgsmål, fordi efter de første to dage, jamen, så det at stå på gaden og og komme i dialog med vælgerne. Mm. Det føles jo som det mest naturlige i hele verden, men det er lige grænseoverskridende, synes jeg i hvert fald. Jeg havde heller ikke prøvet det før, at stå der og skulle i dialog med fremmede mennesker, hvor mange af dem jo faktisk ikke ønsker en dialog, fordi at de ikke sympatiserer med de værdier, som jeg står for. Mm. Og der, det skulle jeg lige vende mig til, men jeg har ikke sådan haft nogen oplevelse. Jeg er ikke blevet overfuset som sådan. Heldigvis.
Det er heller ikke. Udover det, som du også har oplevet, men til sidst kan man godt mærke, at der er folk ved at være trætte af at få stukket flyers i hånden, ligegyldigt hvor de kommer hen. Altså, nu er vi orienteret, og nu ved vi godt, hvad vi vil agtigt, ikke? Så der kan det godt være hårdt de sidste dage, og skal blive ved med at prøve at opfordre folk til at ligesom at tage imod de der flyers, man har med.
Men er der ikke også lidt overbud? Altså, jeg kan jo huske, at vi deler jo alt muligt ud, og det handler om at få den opmærksomhed hos vælgeren. Mm. Og det bliver ved med at overbyde hinanden. Så er der nogen, der får lavet chokolade, så er der nogen, der får lavet lakrids, så er der nogen, der deler vand ud. Og så er der, altså, der er jo ikke nogen grænser for, hvor langt det kan komme ud. Kan I godt forstå fra vælgernes side, at de synes, det bliver for meget til sidst?
Ja.
Det kan jeg jo sagtens.
Altså, jeg synes også, det bliver for meget til sidst, men jeg har jo selv været med til
heller ikke så meget at dele ud af. Så det kan være, at det kan være, at jeg sådan selv synes, at
det kan godt være, det var det bedste alligevel i den sidste ende, Kirsten.
Det ved jeg. Jeg havde meget at dele ud af. Altså, jeg havde brugt rigtig meget af mit valgkampsbudget. Jeg havde købt 5.000 flasker vand, 5.000 pakker tyggegummi og 5.000 chokolader, som jeg klipsede på en folder. Så det var sådan lidt omvendt. Men det synes jeg gjorde det, altså, og det gør det jo også, det gør det jo nemmere
at give folk noget.
Ja, det gør det. Ja. Og der tror jeg så også, at hvis man som ny kandidat skal igennem med noget, så tror jeg også, at man skal gøre noget anderledes. Mm. Det havde jeg i hvert fald tænkt meget over. Hvad er det, jeg gerne vil gøre for at skille mig ud? Hvad er det, jeg kan, som de andre altså, ikke kan? Mm. Og hvad er det for nogle ting? Hvad er det for nogle værdier, som er rigtig vigtige for mig at komme igennem med, som ligger inden for Venstres ramme, men stadigvæk, hvor jeg synes, jeg adskiller mig fra de andre. Mm. Og dem havde jeg så skrevet ned på en tyk gummi og på et stykke chokolade og på en vandflaske. Mm. Så du har ret i, at der bliver jo flere og flere... Jamen, det bliver jo mere og mere professionelt, og det gør det jo. Altså, der er jo nogen, der laver analyser på, hvad koster en vælger. Ja.
Hvad koster dine vælger, Kirsten?
Jamen, de var billige, vil jeg sige, fordi at, jeg havde et lille valgbudget. Altså, jeg havde det, som partiet havde i forvejen, og det var det. Og det betyder også, at man bliver nødt til at skal være kreativ på anden vis. Altså, en af de mest rørende valgarrangementer, jeg havde på gaden, det var sådan set en tidligere kollega, som havde bagt lyserøde kyskager til mig.
Nå.
Så hellere røde kyssen blå mærker stod der på skiltet, som vi havde med. Det var et, hun havde lavet til mig. Og det synes jeg simpelthen selv var så rørende.
Det var
hende, der havde fundet på det, og hun havde bagt de her kyskager til mig. Og dem brugte jeg en eftermiddag på torvet til at invitere folk til en snak. Mm. Og jeg tror, det måske i virkeligheden var en af de bedste arrangementer, jeg havde. Mm. Ikke? Fordi det var så autentisk, og det var ikke noget, jeg selv havde fundet på. Og det var ikke sådan SF-agtigt.
Men nu kom du ind på noget, der er meget, meget vigtigt. Fordi ud over tid og frivillig, så koster en valgkamp jo også. Mm. Og nu har du sagt, at du er lidt blufærdig med at bede om hjælp.
Ja.
Men altså, hvis ikke det er for privat, hvor meget har I selv lagt ind, og hvor meget går I ud og spørger? Eller du sagde, at nu var det en lille budget, du havde, men pengene? Altså, der er jo et loft for, hvor meget man må donere, uden at skulle opgive navn.
Ja. Altså, jeg har ikke modtaget donationer overhovedet, så det er faktisk ret nemt. Mm. Så det budget, jeg har haft, det er det budget, som SF har haft i partikassen.
Ja.
Mm. Og resten har jeg selv finansieret. Mm-hmm. Så enkelt har det været for mig. Jeg kunne godt tænke mig, at man måske kunne skrue lidt ned for blusset. Jeg synes, det er rigtig mange penge, man brænder af. Mm-hmm. Jeg synes også, at det drukner en lille smule. Altså, det gode budskab drukner i alt muligt merchandises.
Ja.
Og jeg, heller ikke særlig vild med og skal føle mig forpligtet af nogen, som gerne vil donere noget til mig. Altså, så jeg, på den måde er jeg også blevet færdig.
Jamen, hvad så, hvis det er din sag, de tror på?
Jamen, altså, det er fair nok, men hvad nu, hvis jeg ikke kan indfri de ønsker og de løfter, som folk de har ligegyldigt, hvor meget jeg gør mig umage? Fordi jeg synes også, politik handler om på sin vis at lære fortiden og leve i nutiden, men også være med til at forandre fremtiden. Og der er meget, der ændrer sig undervejs. Ikke? Mm. Så det betyder jo, at vi hele tiden er i en situation, hvor at vi kan komme til at sige, jamen, sådan her er situationen nu, sådan her er flertallet lige nu. Vil jeg påvirke det, eller vil jeg ikke påvirke det? Jeg er sådan skruet sammen i hovedet, og det skal jeg forsøge at gøre hele tiden. Mm. Og det kan betyde, at jeg bliver nødt til at gå på kompromis undervejs, omstændighederne taget i betragtning. Mm. Så jeg synes, det er vigtigt, at folk de tror på, at jeg både kan og vil Danmark i en ganske bestemt retning, og at det er det, de ligesom skal bakke
op. Men man har vel stadigvæk en sag, altså uanset, jeg tror ikke, der er nogen, der stiller op, som ikke vil Danmark i en bestemt retning.
Præcist.
Ja, men hvad med dig, Britt? Altså, det koster, og du siger, du var nødt til at lægge en stor del af din budget for det. Er det ikke sådan helt... Er vi ikke lidt på forkert spor? Fordi der er altid nogen, der kan overgå. Så kan man give en helikoptertur.
Ja. Altså, og jeg tror også, altså jeg vil sige, jeg tror også, mit valgkampsbudget var ret beskedent i forhold til mange andres. Det kan jeg jo høre, når jeg taler med mine kollegaer nu, at det var på en tredjedel af mange af dem, som fører en rigtig professionel valgkamp.
Jamen, så har vi op at tale millionerne.
Nej, ja. Så mange penge brugt. Altså, det har også noget at gøre med... min valgkamp var også lidt skruet sammen som din. Vi klistrede selv alle plakaterne, ikke? Altså, det var frivilligt. Der sparer man jo rigtig mange penge ved at stå lørdag efter lørdag og klistre. Så havde jeg mange banner op, hvor jeg havde kørt rundt og lavet aftaler med landmænd. Det kostede jo heller ikke noget. Det koster ikke ret meget for trykt et banner. De hænger det op, og de får ikke noget for det. Så det er jo også relativt billigt. Og så er der nogen, der er søde og donerer en pose frugt og nogle blomster. Og så købte jeg jo så de her merchandise. Så det er jo også det er jo et spørgsmål om at skrue sit budget rigtigt sammen. Men jeg har fået nogle penge af partikassen, og jeg har selv spyttet nogen i, og så har jeg fået nogle mindre donationer. Men jeg vil sige det på den måde, jeg har det nok modsat dig. Min politik er så integreret af mig, jeg kunne aldrig drømme om, uanset hvor mange millioner folk spyttede i mig, at ændre mit synspunkt. Men vi kan godt have nogle fælles værdier og nogle fælles mål. Og jeg gør også meget klart, og jeg tror også, at alle dem, der spytter penge i en valgkamp, uanset om det er i lille min valgkamp eller store venstres, de kender godt de politiske spil. De ved godt, der skal 90 mandater til. De ved godt, at rigtig meget kan ændre sig. Så jeg er meget taknemmelig for, at der er nogen, der tror på min sag og spytter penge i min sag. Men jeg tager også gerne imod det, og jeg vil sige, jeg kan... Altså, jeg er så principfast, så der er intet, der vil kunne ændre en...
Men det ændrer jo ikke ved, at man netop får... at penge betyder noget i forhold til en valgkamp. Og det synes jeg personligt er ærgerligt. Det betyder ikke, at jeg som SF'er og som parti ikke tænker, at det er rigtig dejligt, hvis der er nogen, der har lyst til at være med til at sponsorere noget af valgkampen. Ikke?
Kan man købe vælger? Altså,
det tror jeg godt, man kan.
Det kan man godt.
Det tror jeg virkelig godt, man kan.
Hvad siger du?
Og derfor er jeg også bekymret for, at beløbene stiger, og at vi bliver mindre, vi er mindre åbne omkring, hvor mange penge det drejer sig om. Og det synes jeg er ærgerligt. Det synes jeg ikke er sundt for demokratiet.
Altså, jeg er jo enig med dig i, at det er ærgerligt, og det er også super svært. Altså, det gør det faktisk svært for os ukendte at føre en valgkamp, fordi det er jo meget nemmere at rejse penge til sin egen valgkamp.
Lige netop, hvis man nu har
et kendt navn.
Kendt navn blandt andet, eller man er kendt igen mange år, så behøver man nærmest ikke føre valgkamp.
Præcis.
Men er det så ikke fair, at dem, der gerne vil komme ind, eller komme tilbage, jamen dem, der gerne vil ind, at de så får den opbakning, fordi hvad skulle man ellers byde ind med? Altså, hvordan får man lov til at komme ind, hvis der er nogen, der sidder så tungt? Så er det ikke okay... Nu sagde du, at du var inden for fagbevægelsen, og kunne også tage nogle af de sager med den vej igennem. Så din kamp var jo nærmest lidt promoveret i forvejen. Var den ikke det?
Ja, man kan sige, at jeg var et lokalt kendt ansigt i forvejen, i kraft af det job, jeg havde haft. Det spiller selvfølgelig også en rolle, når det er sådan, at man går til valg. Men jeg er jo også blevet opfordret, måske netop af samme grund. Fordi det også var et udtryk for nogle holdninger.
Tænk, hvis man så kommer som en, der virkelig brænder for at ændre på noget, og bliver hævet ud og er ny ud over egen kreds, ikke har noget, og det kræver alligevel nogle stemmer at komme ind, jamen er det så ikke okay, at der er nogen, der siger, ved du hvad, dig tror vi på, vi vil gerne give dig en chance?
Jo. Ja. Men det, og det skal det man også sælge? Gøre i forhold til arbejds... Altså jeg tror i virkeligheden også, man skal kigge på, hvordan det er medierne, de, altså de spiller jo en kæmpe stor rolle i forhold til valg. Mm. Altså der er grænser for, hvor mange debatindlæg man kan få i avisen, og det laver de ligesom nogle måltal for, og de programmer, der er både på tv og på radio, spiller jo også rigtig meget på, at de ligesom selv håndplukker, hvem er det, vi gerne vil have med, og hvem vil vi ikke have med. Mm. Så jeg synes også, det spiller en rolle. Altså medierne har måske i virkeligheden meget større magt i forhold til, hvem der bliver valgt ind.
End, og nu lægger du op til noget andet, har, hvor jeg tænker, medierne, hvad som er vores egen medier? Mm. Hvor meget af din tid brugte du socialmedierne? Hvor meget har det, eller undskyld, hvor meget har det været en del af din kampagne?
Sociale medier? Ja. En rigtig stor del. Mm.
Og der styrer man det jo selv.
Meget markant, men det er jo også igen det her med, jeg deler egentlig lidt din ærgelse, men jeg har ikke gået ret meget ind i det, fordi det er en del af præmissen. Ja. Mm. Og da jeg besluttede mig for at stille op, så vidste jeg, at det var sådan. Og jeg gjorde mig ikke nogen forhåbninger eller forventninger om, at jeg kunne ændre på det. Så jeg vidste, hvis jeg ville stille op, så skulle jeg forvente, at jeg ikke kunne komme i medierne, fordi jeg var ukendt. Jeg skulle forvente, at jeg skulle ud og stå alle mine vælgere op selv, fordi jeg var ukendt. Jeg skulle ikke forvente at blive inviteret til nogen debatter, fordi jeg var ukendt. Så derfor var det egentlig, det var alt sammen kendt stof for mig. Så måtte jeg finde ud af at angribe det på en anden måde. Og der var sociale medier en af mine strategier. Det var, her kan jeg jo spytte det ud til alle dem, jeg vil. Jeg bestemmer selv, hvor mange. Der er ikke nogen, der redigerer det. Det er en rigtig stor mulighed for mig. Ja. Og jeg var heller ikke, jeg var ikke i tv en eneste gang. Altså, jeg var ikke i radioen en eneste gang. Der var ikke nogen, der spurgte, om jeg havde lyst. Og jeg ringede rigtig meget ind og sagde, kunne I ikke tænke jer det? Men det kunne de ikke, for de kendte mig ikke. Og det er fair nok. Sådan er spillets, sådan er spillets regler. Og derfor blev jeg nødt til at gribe det an på en anden måde, end man gør traditionelt.
Er I i gang med næste valgkamp?
Ja.
Nej, det er jeg ikke endnu. Det kommer nok. Altså, jeg har ikke lavet min strategi, så at sige, for næste valgkamp. Men altså, jeg vil da kunne blive klar i løbet af en uges tid, tror jeg. Nu ligger det jo på ryggraden, ikke?
Lige netop, sådan skal det lyde. Tusind tak, Kirsten Normann
Andersen. Selv tak.
Og tusind tak til dig også, Britt Bager. Det har været rigtig hyggeligt at have jer herinde, og vi kunne da også godt blive ved. Men det må blive en anden gang. Det var, hvad vi havde i dag i Kvinderne fra Borgen. Jeg er snart tilbage med nye gæster og nye emner. På gensyn.